Kenya miseensi paarlaamaa daa'ima harma hootu fudhatanii gumii seenuuf turan mariirraa dhorkaman. Bakka buutuun kutaa bulchiinsa Kiwaalee daa'ima ji'a shanii fudhatanii yoo gumiif dhiyaatan eegdonni paarlaamaa walga'iirraa akka bahan taasisanii jiru Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Paarlaamaa Keeniyaatti bakka buutuu kutaa bulchiinsa Kiwaalee jedhamtu kata'an har'a daa'ima fudhatanii yoo paarlaamaa seenuuf jedhan dhoggamanii jiru. Zuleika Hassan bakka buutuun dubartootaa Kiwaalee daa'ima ji'a shanii akka qaban yoo ta'an har'a maree idilee paarlaamaa biyyattii daa'ima isaanii fudhatanii seenuuf tu jedhaniiti seensa irratti kan dhoowwaman. Zuleikaan ta'e kana booda wanni irra dhaqqabe mirga dubartiin argachuu malte kafaallestu jechaan dubbatan. Akka dhimma ariifachiisaa qaba ture yoo dhimmi si muddisitti dhufu ammoo waan gootu hin qabdu kanaaf bakka mucaa kookaan waan hin qabnee fi yookaan hojii dhufu yookaan immoo hojii hafuutu irra ture kanaaf daa'ima kiyya fidee dhufuu murteesse kanas kana murteessee fi namoota Kiwaalee ka bakka na buufataniif sagalee ta'uudhaafi. Gocha nama qabaachuun adabbii ta'uu hin qabu kun waan uumama jireenya keessaatii jechuun dubbatu. Bifa kana dubartoonni miseensa paarlaamaa Keeniyaa ta'an kaanis mormanii jiru. Yoo mormii isaanii ibsatanis qaama seera baasee mirga saba biyyattii eegsisu keessatti mirgi dubartii hojii hojjettu tokko daa'ima sababa harma hoosifteef hagas yoo dhiibame waajjiraalee kaanitti maal akka ta'u malu yaaduun yaaddessaadha jedhan. Miseensonni paarlaamaa Keeniyaa adoolessa bara 2013 dubartoota daa'ima qaban kan miseensa paarlaamaa ta'aniif bakka daa'ima isaaniitti hoosifatanii fi kunuunfatan yaa qopheessu akka ofishiniin paarlaamaa biyyattii dabarsuu fi haqa yoonaa murteen kun hojiitti ni kamne jechuun komii qaban dubbatanii jiru. Keeniyaa keessatti seerri miseensonni paarlaamaa daa'ima hoosifatan fuudhanii gumii akka hin seenne dhorku hin jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.